Astelenero bezalaxe bilgune kontariren ingurukoak ere ekarri behar ditugu gurera, eta badakizue, hainbat lagun izaten ditugula hoien berri ematen zebrabidean, gaurkoan Euskal Herriko Bilgune Feministako Idoia Arraiza dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Idoia.
Haupa, arratsaldeon.
Gaur zortzi astekariko analisi bat aipatu behar diguzu hasteko, urte hasieran han eta hemen izpide izan ziren, urte zar gauean Alemanien neska mordoa bortxatu omen zituzten errefuxiatuak eta erasoak horregatik albiste bihurtu izana gaitzestekoa denez, ustezko erasotzaileen jatorriagatik alegia, Maria González Gorosarriren iritzia aipatu nahi zeniguke.
Bai, berez hori da gaia, baina onintza Iruretak, Brigitte Basaiok Pikara magazinerako egindako artikuloaren ideia nagusiak edo euskaratu ditu, eta, uste dute, interesgarria direla hausnarketa hauek ere hemen zuekin konpartitzea, ez? Hoien artean, gertaera horren berezitasuna, erasotzaileen balizko jatorrian fokua jarri izana da. Ipar Afrikakoak, atzerritarrak, xetasun hori azpimarratzea biziki kezkagarria da, trampa da. Europa ez da bihurtu feminista urte berriarekin, baizik eta beti bezain arrazista izaten jarraitzen du. Jai giroan gertatzen diren sexu eraso guztiak, izan Kolonian, Kairon edo Bartzelonan, edo Euskal Herrian, gehitu dezakegu, aman komunean dutena ez da erasotzaileen jatorria edo kolorea, baizik eta erasotzea sexualitatearen zati bat izan daitekela pentsarazten dieten eraikuntza. Erasotzaileak ez dira zuriak edo beltzak, kristauak edo musulmanak. Maskulinitate hegemonikoan eraikitako gizonak dira. Irakurketa honek ez ditu muturreko eskuinaren, eskuin tradizionalaren eta ezkerreko matxismoaren txaloak jasoko. Aldiz, irakurketa honek feminista gisa arrazismoaren aurka kokatzen laguntzen digu eta eraso horien aurka neurriak hartzen jarraitzeko eskatzen digu. Bortxaketaren kulturatik salbu, zoritxarrez ez dago inor, ez da Ipar Afrikakoak ere. Mundo globalizatuko gizon guztiak jaio direnez gero bortxatzera bultzatuak dira. Bortxatuak gaituztenak beste batzuk izan direlako aztoratu da eremu atzerakoiena. Eta dirudienez, gu gure gizonek baino ez gaituzte bortxatzen. Bortxaketaren kultura sasoi batean dago, betean dago barkatu, eta salatzen saiatze hutsak indarkeria itzela sortzen du. Parranda gauean, mila gizonek emakumeak erasotzea ez da delikuentziaren dimentsio berria. Betiko dimentsioa da, eta hau ere hemen uda honetan ikusi izan dugu. Hau da, egin duten jokoa. Tankera fasista eta rasistako errepresio politikei aurpegi garbiketa feminista egitea. Xenofobiari jaten eman gure emakumeak, gure homosexualak, gure pertsona transak defendatzeko. Sexu erasoak beharrean, erdigunean erasotzailearen kolorea, klasea eta erlijioa jartzeak errealitate ankerra alboratzea esan nahi du. Sexu erasoak sistemikoak direla eta sistema dela aldatu behar dena goitik behera. Eta amaitzeko, intersekzionalitateari egiten dio aipamena, arrazagatiko zapalketari arretarik jartzen ez dion feminismoa bezain, ez deusa izango da generoa aintzat hartzen ez duen arrazakeriaren kontrako borroka. Hondamendi beraren zati dira, premiazkoak dira aliantzak, hau beso guztiekin, oiu guztiekin eta gorputz guztiekin gelditzeko. Bortxaketak salatzea, ez dezaten erabili arrazakeria eraikitzeko. Beti salatzeko aukera izan dezagun. Beti egunkarietan atera dadin. Beti alkateek premiazko neurriak har ditzaten. Neurriek behar duten tokian eragin dezaten. Ez klasean, ez arrazan, ez jatorrian. Baizik eta maskulinitate gerrero, konkistatzaile eta bortxatzailearen eraikuntza. Eta, bueno, ba, honen aurrean ere komentatzea, ba, Alemanian bertan martxan jarri den kanpaina bat, salbuespen gabe kanpaina deitzen da, eta, bueno, emakume eta etorkinek jasandako gehiegikeriei erantzun bakarra emateko sortu da. Berez jatorrian eta alemanieraz, hashtag hausnanmols deitzen da, badute web horri bat, eta besteak beste sinadura bilketa bat jarri dute martxan. Hoien artean, Kexia Fredu Amenaz politologoa dago, eta bueno, berak ere 2013. Urtean arrazakeriaren kontrako beste kanpaina bat jarri zuen martxa, begiratu izenekoa. Eta bueno, ba, Kexiak aipatzen duenez, bueno, oraindik ez dakite gehiegi erasotzaile buruz, baina direnak direla, bueno, esaten du ez genukela informazio hori inola ere erabili behar komunitate osoen aurka egiteko. Entzun izan dugu ere, ez naiz arrazista, baina islama misoginoa da, edota arazoa islama bera da, bezalako esaldiak, ez? Baita feministen edo feminista batzuen ahotik ere. Eta bueno, Kexiaren hitzetan, islamari buruz oso gutxi, oso aditu gutxi daude Alemanian, eta haren aurka makina bat iritzi sendo. Hainbat kultura eta religiosista daude, kristaua barnea adibidez, eta politikarien bitartez lortu dituzte aurrera pausoak berdintasunerantz bide gehien egin duten gizartek. Eta horietan, bere eskubide guztien jabe, egindako emakume musulman asko bizi direla aipatzen du. Bestalde, Alemanian musulmanik ez balego ere, etorkinik bat ere ez balego ere, artean ere sexismo arazo larri bat izango luketela aipatzen du. Komunitate bati sexismoaren erru guztia botatzeak, etorkizunik ez hartzeko nahia ezkutatzen baitu. Eta, bueno, bere iritziz, basaiok esaten duen bezala, feminismoa eta razekeriaren aurkako borrokak ezin dira bereizi. Feminismoak jazarria den ororekiko interesa exigitzen duelako. Eta amaitzeko, azpimarratzen du, bueno, komunikabide gehienen kezka bakarra izan dela gaizkileen artean, errefaxiaterik bat ez egoen, ez, plazaratzea, eta behin arreta hori pinita, eskumuturrekoari eta populistei, plataforma zin egokiagoa eskaini zaiela, ba, errotoz beteriko mezuak zabaltzeko. Baina, emakumeek indarkeria dela eta Alemanian oraindik ere duten babesgabetasunaz ez duela inork hitz egiten. Sekula ez duentzun orain arte eskuinmuturreko inor sexu erasoengatik kezkatuta eta Alemaniako legeiaren arabera sexu horietako asko ez dira kartzelarekin zigortzen. Beraz, beraientzat eguneroko gaia den hau, ba, modu serioago batean tratatzea aldarrikatzen dute.
Esango dugu beraz, utzi beharko lioketela ezta, nolabait zenbaiten jasan beharreko bortxakeria hori, ba, besteekiko duten ikuspegia izatzeko baliatzeaz, edo arrazismoa sustatzeko baliatzeaz, eta bortxaketak aipatzen genuen eran, egunero izan beharko liratekeela albiste, ba, ez daudelako albiste izateari utzi bitartean behintzat. Edo nola ere beste ere mugateko emakumeak ere jo puntuan jartzen dituen fenomenoa aipatu nahiko zen iguke, emakume politikan aktiboki parte hartzeagatik jasaten duten zigorra aipatzeko, eta okerrezpan naiz Irantzu Barelaren iritziari edo leku egin nahiko zeniok, ez da?
Bai, hori da. Irantzu Barela karreko astean naizen iritzi artikulu bat publikatu zuen, ba, gizon fatxa eta matxista batek Espainiar egunkari batean publikatutako artikuluaren harira. Artikulu horren izenburua Las Flekis da, eta horren azpitituloan honako galdera hau botatzen du. Bildu eta Laskupeko emakume separatistak edo, ze emakume erabili beharrean tiorras hitza erabiltzen du, ez da konotazio horrekin. Bueno, Bildu eta Kupeko emakume separatistak zergatik diren hain itxusiak, ez? Hori da bere azpitituloa. Eta, bueno, ba, honen arira irantzu barelak honako hausnarketak egiten ditu, ez? Hasteko, ba, emakume bat, emakume toki bat dugula, gutaz espero den paper bat bete behar dugula, eta hor, hau da, besteen beharrak eta desioak asetu beharra alegia, ez? Zaintzalanak, irrifarregin eta isildu. Gurea espazio pribatua da, gure funtzioa atseginak izatea, eta gai garrantzitsuak gizonezkoenak dira. Eta rol honetatik atera eta beste gauza batzuk egitera ausartzen diren emakumeak, ba zigortuak izaten dira. Hemen agian ez harrikadekin edo jipoiekin edo aurpegiak estaltzera behartuz, baina bai espazio publikoan sartuz gero itxusi, lodi, argal edo zahar deituz, ez? Edo gure janzkeraz, orrazkeraz, edo gorputzetaz hitz eginez. Beraz, barelak dionez, emakume bat esparru politikoan egotea desobedientzia ekintza bat da. Eremu pribatuan geratzeko aginduari desobedientzia. Eta inork ez dio barkatuko edertasun aginduari ere desobeditzen badio emakume horrek. Bigarren ondori bezala, esaten du emakume bat politikan parte hartzen badu, bere gorputza, bere janzkera, edota bere sexualitatea, zerbait publikoa bilakatzen dela, ez? Edo zerbait publikoa izatera esposatzen dela, eta hori asumitu behar duela, ez? Eta guztiena izango balitz dezala bere gorputza, eta edonork bere iritzia eman balezake bezala, ez? Irainetara iritsi arte, ba, kasu honetan bezala. Eta hirugarrenik, beraz, ba, emakume bat bere ideiengatik borrokatzen badu, edo borrokatzen duenean, bigarren mailako aurkaria edo bigarren mailako aliatua izan ohi da. Eta bere diskurtsoa ez du ba, pisu berdina izango, ez? Jule Goikoetxearen arabera, arazoa ez da gizon fatxa ultramatxista honek, olakoak publikoki esateko ausardia eta legitimitatea sentitzea. Hau, bueno, ez, ba, tipo hauek gutxi eta aspergarriak direlako. Arazoa da, gure ondoko kideek, ez baituztenean, maila berdinan ikusten edo kontutan hartzen, ez? Mehatxu edo objektu bezala ikusten gaituztenean, eta ez subjektu legitimo bezala. Eta, bueno, ba, arazo eta errealitate hurbil hau mai gainean utziz, ba, honekin lotura zuzena egin nahi dut, ba, gaurko azkeneko ekimena komentatuz, ez? Mm-hmm. Oso loturi daudelako ere, ba, bueno, orain komentatu dugun gaiarekin.
Emakume parte hartze politikoa izatearekin konkretuki akaso?
Bai, bai, bentsat zehar berro moduan edo, ba, aurreko larun batean, otsailaren 16an, eskola feministak burutu genituelako Iruñako katakraken, emaginek antolatuta. Bueno, emagin azalduko de pixka zer den, ikerkuntza dokumentazio eta formakuntza feministan aritzen den elkarte bat da, formakuntza eskaintzen du, bai, barne mailan, nola kanpora begira ere, eta, bueno, este gauzen artean eskola feministak antolatzen ditu urtero. Aurten, gatazka, edo, bueno, hobe esan da, gatazken gaiari heldu diogu, ba, bueno, beharrezkoa ikusten dugulako momentu honetan, eta kontestu honetan, honetaz eztabaidatzen aritzea, ez, emakumeon artean. Eta, bueno, zehazki aurtengo izenburua izan da, hau ez da gure bakea, Euskal Herriko gatazka politikoen irakurketa feministak. Eta, bueno, ba, horre euki genuen goizean Jule Goikoetxearen interbentzioa, Skype bidez, bueno, ezin izan zelako gurekin egon fisikoki egun horretan, eta, bueno, beraren aportazioaren izenburua, bakea ez da existitzen, feminismoa bai, izan zen, eta, bueno, ba, berak botatako galdera batzuen artean, honakoak ez, zer da bakea eta zer violentzia, zer da gatazka eta zer normalizazioa, normalizazioak bakea aldakar, eta borrok armatua utzi arren urtean 70 emakumera hiltzea normaltasunez bizi badugu, noren bakea eta noren gatazka, orain arte ere, ba, bueno, alde bietan protagonistak gizonak izan badira, Da, bueno, ba, bere itzaldia eta gero, Zurine Rodriguezen eskutik beste hausnarketa batzuk izan genituen, honen izen burua Euskal Gatazka ezaugarritzen, feminismotik irakurketak. Eta, bueno, ba, pixkat Juleren ildotik jarraitu zuen, baina Julerek botatako kontzeptu teoriko batzuk, ba, gure errealitatera hurbildu zituen, ez? Eta, konkretuki, ba, Euskal Gatazka maiuskula zulertzen dugun horren inguruko elementu ezberdinak hausnartzen. Amaiketako eta gero, ariketa kolektibo bat egin genuen, ba, bueno, hauek eskola izaera dutelako, eta ez soilik, ba, bueno, entzutera eta jarrera pasibo batekin batekin zoazen jardunaldi batzuk entzutera, ez? Orduan, bueno, ba, bertan guztion parte hartzea beharrezkoa zela ikusi genuen, guztiok garelako aditu eta aritu gai hauetan, maila batean edo bestean, eta, bueno, ba, don ginen, ba, orain arteko historiari begiradatxo bat botatzen eta ikuspuntu feministatik ere egon diren utxuneak identifikatzen. Eta ja, atxaldean, ba, bueno, hasiera batean mai ingurua geneukan, pertsonala politikoa da gatazkak general dauka, izenburuarekin eta, bueno, bertan Miren Zabaleta izan genuen, ore bat eta plazer bat izan zen berantzutea eta kartzelatik atera berri ba, emakumea eta kartzelan inguruko bere hausnarketak eta bizipenak entzutea. Ondoren Iker Moreno ere entzun genuen, ba, bueno, gehiago maskulinitate hegemonikoaren ikuspuntua izateko. Eta azkenik, Oihana Etxebarrieta, bueno, senide moduan aritu zen, konkretuki maneska lagun bezala, ba, mutila preso izan zuelako, eta batezina bat idatzi zuelako espetxe barruan dauden harreman sexuafektiboen inguruan edo bueno, nola bizitzen diren eta zer erronka dauden ere horiek. Eta bueno, egun amaitzeko ba bigarren ariketa kolektiboa egin genuen, baina oraingoan ba aurrera begira jarriz eta bueno, ba gai honetan ditugun erronkak identifikatzeko eta bueno, lehentasunak markatzeko, ez azkenean ba bueno, emakume eta feminista guztiak norabide berdinean bidea egiten joateko. Eta hoxe gaurkoz kontatzeko neukana.
Esango dugu bigarren hitzordu bat izango dutela eskola feministek, otsailaren 27an Bilbon izango dena, eta kaso Iruñekura joan gabe eta gogoz geratu ziren horiek aukera izango dutela bertan Idoia.
Bai, hori da. Izena emateko emagin artxiboa @gmail.com helbidera idatzi eta erantzungo dizuegu. Eta hoxe, ba, emakumeak animatzera, bertan parte hartzera, eta baita larun bat honetan Gernikan egongo den hirugarren foro sozialera. Bereziki feministak gonbidatzea noski.
Osongi, ba, deialdi oietxeke eginda agurtuko zaitugu, Idoia Arraiza, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gure erabatu eta kontuak ekartzearen, eta zure hurrengo kolaborazioan. Izango dugu elkarren berri.
Oso, no, mila esker zuei.
Segi ondo, Idoia.
Gaur.